dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From
pendengar Voice of Indonesia, saya Skarsari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik mendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Indonesia Joko Widodo berpesan reformasi struktural penting untuk terus dilanjutkan. Perdana Menteri Prancis Gabriel Attal ajukan pengunduran diri karena kalah dalam pemilu parlemen. Bersama saya, Muhammad Soehartono, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo menekankan reformasi struktural penting untuk terus dilanjutkan agar pemerintahan tetap efisien dan berorientasi pada hasil. Dalam sambutannya pada acara penyampaian laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintahan pusat LHPKPP tahun anggaran 2023 di Jakarta Senin, Presiden Joko Widodo berharap reformasi struktural yang telah berjalan penting dilanjutkan agar regulasi berjalan lebih efisien.
Saya berharap reformasi struktural yang telah berjalan penting untuk terus dilanjutkan. Lanjutkan sinkronisasi regulasi, lanjutkan penyederhanaan prosedur agar pemerintah berjalan lebih efektif, agar pemerintah berjalan lebih efisien dan berorientasi pada hasil, bukan pada prosedur.
Presiden Joko Widodo juga menyampaikan deregulasi dan debirokratisasi sudah banyak dilakukan. Namun, regulasi yang tidak sinkron dan birokrasi rumit masih ditemukan di lapangan. Ia menekankan hal demikian mudah disalahkan dalam pemeriksaan dan menjadi sumber ketakutan bagi aparat pemerintah. Oleh karena itu, ia meminta seluruh jajaran agar melanjutkan reformasi struktural. Badan Pemeriksa Keuangan RI BPK menyampaikan perspektif perjalanan proses penguatan akuntabilitas tata kelola keuangan negara selama satu dekade terakhir yang telah dilakukan bersama antara pemerintah dan BPK melalui pemeriksaannya. Dalam keterangan pada laman BPK Go.id pada Senin 8 Juli, Ketua BPK RI Isma Yatun menegaskan, pemeriksaan yang inklusif dan berkualitas diharapkan dapat memberikan keyakinan bagi para pemangku kepentingan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagai modal yang kuat dalam perjalanan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian WTP atas laporan keuangan pemerintah pusat LKPP tahun 2023. Opini tersebut merupakan opini WTP yang ke-8 sejak diraih LKPP pada tahun 2016. Pemberian opini oleh BPK tersebut telah sesuai dengan standar yang memastikan pemeriksaan dilakukan dengan menjaga nilai-nilai dasar integritas, independensi, dan profesionalisme BPK serta memberikan manfaat. Peneliti alih utama dari Pusat Riset Tanaman Pangan Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Gatut Wahyu Anggoro Susanto berhasil merakit varietas kedelai umur masak polong genjah atau lekas berbuah sebagai upaya peningkatan potensi hasil budaya kedelai. Dikutip antara Senin, Gatut menjelaskan dalam proses perakitan varietas kedelai tersebut, Gatut menggunakan pendekatan genetika melalui sisi pemuliaan melalui perakitan varietas unggul umur genjah dengan produktivitas tinggi. Ia memaparkan metode pemuliaan tanaman dapat dilakukan secara konvensional dan inkonvensional. Metode konvensional dilakukan melalui persilangan buatan, introduksi, dan induksi mutasi. Sedangkan metode inkonvensional dilakukan melalui cloning gen atau penyalinan gen agar dapat menerima sifat unggul tertentu yang berasal dari spesies tanaman lain melalui marka molekuler dengan mengurutkan DNA tertentu pada sebuah genom. Berita terakhir dari dalam negeri, Ketua Badan Pengawas Pemilu Rahmat Bagja mengingatkan pentingnya melakukan kajian atas laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN. Dikutip dari RRI Co.id Senin, Rahmat mengatakan kajian mendalam harus dilakukan jajaran Bawaslu sebelum diteruskan ke Komisi ASN. Ia juga menekankan persoalan laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN harus segera diselesaikan jajaran Bawaslu. Kajian tersebut bertujuan agar pelanggaran yang telah ditemukan tidak berhenti di tengah jalan, sehingga data pelanggaran juga harus tercatat detail ke dalam sistem pengawasan pemilihan umum. Rahmat Bagja pun mewajibkan divisi pengurus aplikasi Siwaslu membagikan data tersebut ke divisi lain. Bagja tidak ingin ada permasalahan tentang update data di Siwaslu. Kini kita beralih ke berita luar negeri. Perdana Menteri Prancis Gabriel Attal mengajukan pengunduran dirinya kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron Senin setelah koalisi partai pengusungnya Ensemble gagal mencapai kemenangan mayoritas pada putaran kedua pemilu parlemen yang dipercepat. Gabriel Attal memuji tidak ada yang ekstrim yang mendapatkan kursi mayoritas untuk menjalankan pemerintahan Prancis. Ia mengacu pernyataannya pada jumlah kursi yang diperoleh oleh partai sayap kanan Rassemblement National dan aliansi sayap kiri Nouveau Front Populaire NFP yang mencapai mayoritas untuk memerintah negara tersebut. Nouveau Front Populaire atau NFP bisa memenangi 180 hingga 205 kursi di majelis rendah parlemen, yaitu majelis nasional, menurut proyeksi terbaru berdasarkan perkiraan perusahaan survei IFOP. Aliansi tengah Ensemble yang didukung oleh Presiden Macron berada di peringkat kedua dengan kemungkinan perolehan kursi sebanyak 164 hingga 174. Sementara Rassemblement National yang dipimpin Marine Le Pen akan memperoleh 130 hingga 145 kursi. Pemerintah Prancis minggu menolak klaim baru perbatasan maritim Filipina dan mengatakan akan melawan klaim apapun atas wilayahnya. Dikutip dari Antara Senin, Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hassan dilaporkan harian lokal berbahasa Inggris Star mengatakan Malaysia adalah negara berdaulat, independen yang akan melawan klaim apapun atas wilayah Malaysia. Pernyataan Hassan tersebut menanggapi atas nota diplomatik yang diajukan Filipina ke Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang mengatakan Filipina memperluas landas kontinennya namun menumpangkan hak di negara bagian Sabah, Malaysia. Malaysia mengajukan nota diplomatik kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres akhir bulan lalu untuk menolak klaim yang disampaikan Filipina kepada PBB. Sementara itu, Filipina telah mendaftarkan haknya atas landas kontinen yang diperluas di wilayah Palawan Barat di Laut Cina Selatan. Kita terakhir dari luar negeri. Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat, ECOWAS, minggu 7 Juli menyerukan persatuan di antara keanggotanya untuk mengatasi terorisme dan ekstremisme kekerasan. Dikutip dari Antara, seruan tersebut disampaikan terkait pembentukan aliansi pertahanan oleh tiga negara Sahel dan ketiganya memutuskan hubungan dengan blok regional tersebut. Para pemimpin ECOWAS bertemu setelah tiga negara yang diperintah militer yaitu Burkina Faso, Mali, dan Niger pada Sabtu 6 Juli menandatangani perjanjian untuk membentuk koalisi yang disebut Aliansi Negara-Negara Sahel. Mereka menarik diri dari ECOWAS pada Januari setelah blok regional tersebut bersikap tegas terhadap kudeta. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Presiden Baru Iran dan Harapan Perdamaian di Timur Tengah. Dengan judul Presiden Baru Iran dan Harapan Perdamaian di Timur Tengah.
Voice of Indonesia menyampaikan komentar berjudul Presiden Baru Iran dan Harapan Perdamaian di Timur Tengah, dibacakan oleh Agus Santika. Iran secara resmi telah memiliki seorang pemimpin baru. Pada hari Sabtu 6 Juli, Masoud Pezeshkian terpilih menjadi Presiden Iran menggantikan Ebrahim Raisi yang tewas akibat kecelakaan helikopter 19 Mei lalu. Meskipun pernah dua kali gagal dalam pencalonan Presiden Iran pada 2013 dan 2021, namun pada 2024 Pezeshkian berhasil memastikan kemenangan setelah mengumpulkan lebih dari 16 juta dari 30 juta suara yang diperebutkan bersama lawannya Said Jalili dari Partai Konservatif yang hanya mendapatkan sekitar 13 juta suara. Setelah memastikan kemenangannya, Pezeshkian menulis di X bahwa akan ada jalan sulit ke depan yang tidak akan mulus kecuali dengan persahabatan, empati, dan kepercayaan. Pezeshkian mendapat ucapan selamat dari banyak pemimpin negara di dunia yang mengharapkan kepemimpinannya dapat mendorong terwujudnya perdamaian di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Beberapa pemimpin negara yang menyampaikan ucapan selamat adalah Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Tiongkok Xi Jinping, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, dan Perdana Menteri India Narendra Modi. Ucapan selamat juga datang dari mitra dekat Iran, yaitu Presiden Suriah Bashar al-Assad. Sementara itu, Sekretaris Pers Jepang Kitamura Toshihiro dikutip Antara mengatakan, Tokyo berharap Iran akan memainkan peran konstruktif untuk meredakan ketegangan dan menstabilkan situasi di kawasan Timur Tengah. Pernyataan Pezeshkian tentang persahabatan dan empati memberi asa baru terwujudnya perdamaian di Timur Tengah. Pemilu Iran dilaksanakan di tengah meningkatnya ketegangan Timur Tengah akibat perang antara Israel dan sekutu Iran, Hamas, di Gaza dan Hizbullah di Lebanon, serta meningkatnya tekanan Barat terhadap Iran atas program pengayaan uraniumnya yang maju pesat. Pezeshkian, yang merupakan mantan Menteri Kesehatan dan mantan anggota Parlemen Iran, selama ini dikenal sebagai sosok reformis moderat yang kemungkinan dapat mendorong kebijakan luar negeri yang pragmatis. Presiden baru Iran ini diharapkan mampu meredakan ketegangan negosiasi dengan negara-negara besar untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir 2015 yang kini terhenti. Di samping itu juga mampu meningkatkan prospek liberalisasi sosial dan pluralisme politik. Sekian komentar.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri Warta Berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 8 Juli 1940, Bandar Udara Kemayoran diresmikan. Bandar Udara Kemayoran resmi dibuka pada 8 Juli 1940. Bandar udara ini merupakan bandar udara pertama di Indonesia yang dibuka untuk penerbangan internasional secara berjadwal. Meskipun diresmikan pada 8 Juli 1940, namun sebenarnya bandar udara ini sudah dioperasikan sejak 2 hari sebelumnya dengan pesawat pertama yang mendarat jenis DC-3 Dakota milik perusahaan penerbangan Hindia Belanda, Koninklijke Nederlandse Indische Luchtvaartmaatschappij, KNILM, yang diterbangkan dari lapangan terbang Cililitan. Bandar udara ini resmi dihentikan operasionalnya pada 31 Maret 1985 dengan dimulainya pemindahan aktivitas penerbangan ke Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. Beralih ke 8 Juli 1994, pemimpin Korea Utara Kim Il-sung meninggal dunia. Kim Il-sung, pemimpin Korea Utara yang menjabat sejak 1947, menghembuskan napas terakhir di usia 82 tahun. Kim Il-sung meninggal akibat serangan jantung pada 8 Juli 1994. Pemerintah Korea Utara melaporkan berita berkabung tersebut 34 jam setelah kematiannya terjadi. Masa berkabung secara resmi diumumkan dari 8 sampai 17 Juli, di mana bendera nasional dikibarkan setengah tiang di seluruh negeri dan segala bentuk hiburan dan tarian dilarang. Diktator berusia 82 tahun ini adalah satu-satunya penguasa yang dimiliki Korea Utara yang mengambil alih komando dengan restu dari Uni Soviet ketika Semenanjung Korea dipecah menjadi dua negara pada tahun 1948. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 8 Juli 2022. Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe terbunuh. Pembunuhan Shinzo Abe terjadi pada 8 Juli 2022 ketika mantan Perdana Menteri Jepang tersebut sedang berpidato dekat stasiun Yamato Saidaiji di Nara. Ia tertembak di bagian dada pada pukul 11.30 waktu setempat. Pada saat penembakan, Abe sedang berpidato atas nama Partai Demokrat Liberal menjelang pemilihan Dewan Penasehat yang akan datang. Abe ditembak hingga 3 kali dari belakang dengan shotgun rakitan. Ia dilarikan menuju rumah sakit setempat dengan luka dada dan dilaporkan tidak memiliki tanda-tanda vital di rumah sakit. Pada pukul 12.07, Abe dilaporkan dalam keadaan tidak sadar. Pelaku penyerangan merupakan seorang pria berusia 41 tahun dari kota Nara, Tetsuya Yamagami, yang merupakan mantan anggota Angkatan Laut Bela Diri Jepang. Pelaku berhasil ditangkap oleh polisi Prefektur Nara pada pukul 11.42 di lokasi kejadian. Menurut polisi, pembunuhan dilakukan oleh pelaku karena ia merasa tidak puas dengan pemerintahan mantan Perdana Menteri Jepang tersebut. Sekian hari ini dalam sejarah.
Kini ku sadar untukmu. Kau buat luka isi hatiku, kau buatku sekecewa itu. Dimana letak hati
bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Wakil Menteri Pertahanan atau Wamenhan Indonesia, Muhammad Hetrindra, melakukan kunjungan bilateral ke Turkiye pada Kamis 4 Juli untuk bertemu Wakil Menteri Pertahanan Turkiye, Bilal Durdali, dan sejumlah CEO industri pertahanan Turkiye. Mengutip kemhan.go.id, Muhammad Hetrindra mengatakan, Indonesia menganggap Turkiye sebagai sahabat yang penting dan telah lama menjalin kerjasama pertahanan. Menurutnya, ada banyak peluang untuk memperluas kerjasama pertahanan bilateral di Indonesia dan Turkiye, khususnya dalam membangun rasa saling percaya, meningkatkan kapasitas angkatan bersenjata, dan mengembangkan sektor industri pertahanan di masa depan. Kunjungan ini merupakan bagian dari penguatan kemitraan strategis Indonesia-Turkiye di bidang kerjasama pertahanan dan industri pertahanan. Dalam kesempatan itu, Hetrindra dan Durdali mengukuhkan komitmen bersama yang telah dijalin Menteri Pertahanan kedua negara untuk bekerjasama erat, membangun kemitraan strategis, dan berkontribusi terhadap perdamaian dan stabilitas dunia. Wamenhan Indonesia dan Turkiye berharap kedua negara dapat saling memberikan kontribusi positif bagi perkembangan kerjasama kedua negara, khususnya di sektor pertahanan. Selama melakukan lawatan ke Turkiye, Wamenhan RI dan rombongan juga mengunjungi FNSS Savunma System Larry atau FNSS Defense Systems, yang merupakan produsen pertahanan Turkiye. Indonesia melalui PT Pindad telah bekerjasama dengan FNSS, diantaranya dalam Joint Development in Modern Medium Weight Tank 30 tons 105mm turret. Kerjasama ini sudah mencapai tahap penyempurnaan prototipe yang dilakukan oleh FNSS di Ankara, Turkiye. Wamenhan juga berkunjung ke Turkish Aerospace Industries dalam rangka mewujudkan pencapaian kerjasama dengan PTDI, termasuk pengembangan Unmanned Aerial Vehicle atau UAV. Mengutip kantor berita Antara, Sabtu 6 Juli, Duta Besar Republik Indonesia untuk Turkiye Ahmad Rizal Purnama yang turut mendampingi kunjungan Wamenhan Herindra di Turkiye mengatakan, Turki adalah mitra yang tepat dalam pengembangan industri pertahanan bagi Indonesia. Selain merupakan mitra terpercaya Indonesia di forum multilateral dan isu krusial saat ini, Turkiye merupakan satu dari sedikit negara yang bersedia berpartner dengan Indonesia dalam mekanisme transfer teknologi untuk industri pertahanan. Duta Besar Ahmad Rizal menjelaskan, mengingat sifat kebutuhan yang bersifat jangka panjang, kerjasama pertahanan Indonesia-Turkiye diproyeksikan untuk dapat dituangkan dalam dokumen strategis Grand Design Long-Term Strategic Partnership on Defense Industries yang akan menjadi deliverables atau hasil pada pertemuan tingkat kepala negara kedua negara di masa mendatang. Kerjasama pertahanan dan industri pertahanan merupakan sektor prioritas dalam hubungan bilateral Indonesia-Turkiye.
Tentang hati, jadi coba pikir kembali. Janji tak mungkin ku ingkari karena alasan tak kabari. Kasih kau begitu curiga, berubah kini kau berbeda. Ikatku kuat atas nama cintaku, tak suka paksa itu masalahnya. Biarkan cinta tumbuh sebisanya. Cinta dan rasa itu pelengkapnya. Jangan hanya datang dan tinggalkan lara. Aku tetap cinta walau tak bersuara. Biasa ku cinta, coba kau pahami. Ku sudah bilang sayang, sayang, jaga hati ini. Tak mendua ku berhenti mencari cukup kau dalam mimpi. Kini, kini dan nanti. Satu sol pinta, jangan terlalu mengekang masa. Karena kalau sasu bilang, satra kan berpindah karena susah yang. Jangan kau berulah, satra kan mendua. Cukup jaga hati biar satrakan berpindah karena susah ya. Bilang padaku kalau kau rindu, pasti ku ada, jangan ragu. Tetapi bukannya begitu, kau malah marah sampai lupa waktu. Tak balas ku punya pesan, jujur ku sayang kau membingungkan. Ku cuma butuh sedikit sandaran, kau pikir dekati selingkuhan. Dan coba renungkanlah kembali, rasa ini tumbuh dan takkan mati. Kau masih jadi kekasih ku, jadi jangan takut ku ke lain hati. Biasa ku cinta satu, ku pinta jaga hati biar ku makin cinta. Percaya rasa, jangan dengar cerita. Pegang janji ini, ku tak coba berpindah.
biarkan cinta tumbuh sebisanya. Cinta dan rasa itu pelengkapnya. Jangan hanya datang dan tinggalkan lara. Aku tetap cinta walau tak bersuara. Biasa ku cinta, coba kau pahami. Ku sudah bilang sayang, sayang, jaga hati ini. Tak mendua aku berhenti mencari cukup kau dalam mimpi. Ini dan nanti. Biasa saja cinta.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, lokasi Pulau Nirup berada di Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Pulau ini berjarak sekitar 8 mm atau sekitar 13 km dari Pantai Sentosa, Singapura. Sebagian pesisirnya tumbuh subur hutan bakau yang cukup lebat. Sementara sisi lainnya berdiri lebat pohon-pohon khas hutan tropis, di mana tempat habitat satwa liar seperti monyet, biawak, dan burung-burung laut. Pulau Nirup memiliki garis pantai yang cukup panjang. Ditambah dengan hamparan pasirnya yang alami, menjadikan pulau ini sangat pas untuk menggelar berbagai aktivitas seperti olahraga pantai, voli pantai, dan sepak bola pantai. Dengan topografis pulau yang demikian, jika mengunjungi pulau ini, Anda dapat berkemah, memasang tenda, dan bermalam di sini. Bagi Anda yang ingin melakukan snorkeling, Pulau Nirup juga dapat dijadikan sebagai tempat favorit. Terumbu karang yang tumbuh subur di sini, begitu juga habitat laut seperti ikan, aneka warna, dan biota laut lainnya. Pendengar, untuk pergi ke Pulau Nirup dari Kota Batam, Anda harus menuju pelabuhan kapal feri di Sekupang. Dari sana, Anda harus naik perahu ke Kecamatan Belakang Padang. Dari Belakang Padang, Anda dapat melanjutkan perjalanan kembali dengan menyewa perahu ke Pulau Nirup. Harga sewa perahu tergantung kesepakatan Anda dengan tukang perahu. Perjalanan dari Belakang Padang ke Nirup sekitar 20 menit. Sebelum pergi ke Pulau Nirup, pastikan Anda membawa bekal makanan sendiri, karena di pulau ini belum tersedia rumah makan. Bagi Anda yang mau menginap, tidak ada hotel di sini. Namun Anda bisa mendirikan tenda di dekat bibir pantai. Pastikan juga Anda telah membawa perlengkapan kemah Anda. Pendengar, demikian Pesona Indonesia edisi kali ini tentang Pulau Nirup di Riau. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
3 mahasiswa Universitas Indonesia menggagas solusi alternatif tempat kerja fleksibel bagi kaum pekerja dengan mobilitas tinggi yang butuh tempat kerja di lokasi strategis. Transit Cubes dirancang oleh mahasiswa UI Lintas Fakultas. Salah satu anggota tim, Raffi, mengatakan Transit Cubes merupakan solusi untuk memenuhi kebutuhan ruang kerja yang fleksibel, baik bagi pekerja maupun pelajar di Jakarta. Karena penempatan yang strategis, yakni di hub transportasi umum, seperti di stasiun, para pelanggan dapat mengoptimalkan waktu produktifnya meski sedang dalam perjalanan. Transit Cubes merupakan bilik ruang kerja pribadi yang menawarkan fasilitas seperti ruang kedap suara, meja, kursi ekonomis, internet, pendingin udara, dan pencahayaan. Digagas ditempatkan di lokasi-lokasi strategis pada hub transportasi umum, Transit Cubes dirancang dapat diakses lewat aplikasi untuk pemesanan dan pembayaran penggunaan tempatnya. Pembuatan Transit Cubes dilatar belakangi oleh kondisi pertumbuhan dan perkembangan di kota Jakarta yang berjalan begitu pesat. Kondisi ini menuntut para pekerja untuk juga bekerja cepat. Berbanding terbalik dengan hal itu, hasil survei Dewan Transportasi Kota Jakarta menunjukkan 44,2% pekerja di Jabodetabek menghabiskan waktunya di perjalanan selama 30-60 menit. 34,6% pekerja menghabiskan waktu 1-2 jam, 13,2% pekerja menghabiskan waktu di bawah 30 menit, dan 1,4% pekerja butuh lebih dari 3 jam. Fenomena ini memunculkan konsep work from anywhere. Dengan konsep ini, pekerja dapat terhindar dari kepadatan lalu lintas, meningkatkan kinerja hingga 4,4%, serta meningkatkan produktivitas dan fokusnya. Transit Cubes ditujukan untuk pekerja jarak jauh, pekerja lepas, dan masyarakat urban.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Mendengar, pada Pelangi Nada edisi kali ini kami hadirkan sebuah lagu keroncong berjudul Nyiur Hijau, dinyanyikan oleh Gustin Arviana, diiringi oleh Orkes Keroncong Side of X. Lagu yang pernah rutin diputar untuk pembukaan siaran di Radio Republik Indonesia ini merupakan ciptaan Ermaladi. Ermaladi atau Raden Maladi merupakan musikus pejuang kemerdekaan, birokrat sekaligus salah satu seorang pelopor olahraga sepak bola nasional. Sebelum era kemerdekaan RI, Maladi pernah menjadi kiper timnas Hindia Belanda pada periode 1930-an. Pernah bekerja di RRI menjadi salah satu faktor yang membuat Maladi ditunjuk menjabat sebagai Menteri Penerangan RI pada periode 1959 hingga 1962. Di bawah pemerintah presiden pertama, yakni R.I.R. Soekarno. Maladi juga pernah menjabat sebagai Menteri Olahraga RI pertama di tahun 1964 hingga 1966. Lagu Nyiur Hijau mampu membangkitkan rasa nasionalisme, menceritakan keindahan alam Nusantara sebagai tanah air kecintaan bangsa Indonesia. Baiklah pendengar, inilah Gustin Arviana featuring Orkes Keroncong Side of X dengan Nyiur Hijau. Selamat mendengarkan.
Thank you. Voice of Indonesia.
Hey yo, it's not the end, it's just the beginning. Yo, okay, detak detik tirai mulai menutup panggung. Tanda skenario, weyo baru harus diusung. Lembaran kertas baru pun terbuka. Tinggalkan yang lama, biarkan sang pena berlangkah. Kita pernah sebut itu kenangan tempo dulu. Majukan hilang atau takkan pernah berlalu. Masa jaya putih biru atau abu-abu. Memori cinta cinta aku dia dan kamu. Dia masih dialah pikiran. Ilmu bumi dan sekitarnya jadi ku dapat. Masa sekolah yang pernah terjadi. That was the moment, a part of sweet memory. Kita membumi, melangkah berdua. Kita ciptakan hangat sebuah cerita. Mulai dewasa, cemburu dan bunga. Finally now, it's our time to make a history.
Bergegaslah kawan, ku sambut masa depan. Tetap berpegang tangan.
Satu pijakan menuju masa depan. Muka bersama, tawa bersama, berpacu dalam prestasi. Hal yang biasa, satu persatu memori terekam di dalam api semangat yang tak mudah padam. Ku yakin kau pasti sama dengan diriku. Pernah berharap agar waktu ini tak berlalu. Kawan, kau tahu, kawan, kau tahu kan. Beri pupuk terbaik untuk bunga yang kau simpan.
Bergegaslah kawan.
Voice of Indonesia.
Happy aja lah, nyanyi sialala. hidup, tanganku melambai-lambai, terbang melayang karena lebih asik santai di pantai santai. Ku merasakan indahnya naungan yang buatku melayang-layang, untuk lupakan sejenak masalah dunia ku hilang. Santai tak perlu pikirkan hati yang berguncang, dan coba untuk tenang, lupakanlah kenangan. Gerakanlah tubuhmu, ikuti irama dan lagu, dan resapi nada di dalam hatimu. Kau kan temukan sebuah jawaban, hidup pun tenang bila kau temani. Happy, happy, happy ajalah, menyanyi shalalala, cuek-cuek ajalah, oh shalalala. Happy, happy, happy ajalah, menyanyi shalalala, cuek-cuek aja lah, oh shalalala. Happy, happy aja lah, nyanyi shalalala. Ajalah bernyanyi shalalala, cuek-cuek ajalah, oh shalalala. Happy, happy, happy ajalah bernyanyi shalalala, cuek-cuek ajalah, oh shalalala. Happy, happy, happy ajalah bernyanyi shalalala, cuek-cuek ajalah, oh shalalala.
Voice of Indonesia.
Thank you.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.